lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den unge 18-årige pige Anita en decemberaften i 2004 pludselig ikke er til at få fat i. Hendes familie forsøger forgæves at få kontakt med hende, og de kører til sidst til hendes lejlighed for at se, om hun eventuelt er der. Til deres store rædsel finder de Anita dræbt i sin lille etværelseslejlighed i Gentofte. Hun er blevet stukket flere gange med kniv og fået halsen skåret over. Både forældrene og andre pårørende er dybt chokerede over det, der er sket. Der er ingen tvivl om, at Anita er blevet koldblodigt myrdet, og nu gælder det om at få igangsat en efterforskning. Under kriminalpolitiets indledende undersøgelser, så viser det sig, at Anita har festet med nogle veninder og en ukendt mand, som muligvis er en kæreste. Politiet får afhørt veninderne, og næste skridt er at få opsporet den ukendte mand, som ifølge veninderne hedder Kenneth. Men hvor er den unge mand, og kan det virkelig passe, at han skulle have noget med det brutale drab at gøre? Du lytter til andet afsnit af Drabet i Gentofte. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så ringer Anitas mor til et ukendt telefonnummer, som Anita har været i kontakt med den aften, hun blev myrdet. Her får moren Anette kontakt til den unge mand Kenneth, som hun snakker med to gange i forbindelse med Anitas forsvinden. Nummeret bliver straks undersøgt af politiet via forskellige teleselskaber, men det viser sig desværre at være fra et uregistreret taletidskort. Derfor anmodes der også om, at nummeret skal køres igennem Polsas-systemet, politiets sagsstyringssystem. Og her er der bingo. I politiets eget system popper Kenneths nummer op, og her fremgår hans navn og at han PT bor hos sine forældre i Ishøj. Ud fra de forløbige efterforskningsresultater, så ved man på nuværende tidspunkt, at Kenneth nok må være den sidste person, der har set Anita i live. I hvert fald er han den sidste, der har snakket med hende i telefon, inden hun forsvinder. En patrulje tager derfor lørdag aften til Ishøj og banker på hos Kenneths forældre. Da de ankommer, lukker en midaldrende kvinde op, og politiet forklarer hende, at de er der for at tale med hendes søn. Kvinden virker meget overrasket og fortæller, at hendes søn lige nu sover, men at hun vil gå ind og vække ham. Kenneth ligger og sover på sit værelse på villaens første sal sammen med sin kæreste. Dette må altså betyde, at han ikke er kæreste med Anita, medmindre han altså har gang i to forhold på samme tid. I stedet for at tage Kenneth med på stationen, efter han er blevet vækket, så vælger de to betjente at afhøre ham på adressen. Under hele afhøringen, der tager godt to timer, er Kenneths forældre til stede. Det, der undrer politifolkene lidt, er Kenneths reaktion, da han hører, at Anita er blevet dræbt. Han virker nemlig på ingen måde påvirket af nyheden. Dette behøver selvfølgelig ikke at betyde noget særligt, da vi jo ikke alle reagerer ens på sorg eller chokerende beskeder. Til at begynde med, så fortæller Kenneth, at han har lært Anita at kende for godt halvandet år siden. De to unge mennesker har mødt hinanden på den famøse danske hjemmeside Arto, hvor de begge har en profil. Og til dem, som ikke lige ved, hvad Arto er, så kan jeg fortælle, at det er en dansk hjemmeside, som er en af de første store online-fællesskaber i Danmark for børn og unge. Hjemmesiden bliver lanceret i slutningen af 1990'erne og lukker igen i år 2016. I de halvandet år, hvor Anita og Kenneth har kontakt, så har de mødtes fysisk mere end 10 gange. Hjemme hos Kenneth og forældrene spørger efterforskerne nu ind til, hvad Kenneth har foretaget sig i tiden før, under og efter Anita er blevet fundet dræbt. Kenneth forklarer, at han fredag den 17. december er på arbejde på en café i Glostrup, hvor han får fri kl. 17.15. Da han har forladt arbejdet, ringer Anita til ham omkring kl. 18.30, og her aftaler de, at han skal komme hjem til hendes lejlighed senere på aftenen. Det er ikke et sted, Kenneth har været før, fortæller han. Den unge mand tager nu S-toget fra Ishøj station omkring kl. 19.30. Aftalen er, at Anita skal hente ham på stationen, men hun er der ikke, da han kommer frem. Kenneth ringer derfor til hende, og Anita guider ham nu hen til lejligheden på Skjoldagervej. Da Kenneth kommer op til lejligheden, kan han høre flere forskellige pigestemmer inden for den lille etværelses. Han ringer nu på og bliver lukket ind, og her møder han Anita og hendes to veninder, der er på besøg. Umiddelbart så kender han ikke nogen af dem, men han hilser pænt og får deres navne, Sille og Gitte. Veninderne er nysgerrige, og spørger Kenneth, hvor han kommer fra, og den unge mand er høflig og svarer. Da der er gået omkring et kvarter, så beslutter Anita og Kenneth sig for at gå ned og spise en pizza. Veninderne er ikke sultne, så de bliver i lejligheden imens. Kenneth og Anita er væk fra lejligheden i cirka 45 minutter. Da de kommer tilbage, er veninderne der stadig, men de går fra stedet cirka 10 minutter senere. Selvom Kenneth nu er alene med Anita, så er han kun i lejligheden i yderligere 15 minutter. Dette synes efterforskerne lyder lidt forvirrende, for hvorfor skulle Kenneth være taget hele vejen fra Ishøj til Gentofte for kun at være der i halvanden time? Kenneths forklaring er, at Anita mere eller mindre smider ham ud, fordi hun skal tidligt op til barnedåb den næste dag, og at hun har planer om at sove hos en kammerat. Hvem denne her kammerat er, ved Kenneth ikke. Anita vælger at følge Kenneth hen til Jægersborg station, og ved trappen, der fører op til stationen, skilles de. Da Kenneth kommer op på perronen, får han øje på en mand, som han synes virker lidt speciel. Betjentene beder Kenneth om at komme med en beskrivelse af manden. Den er meget sparsom, og den lyder således. Manden er ca. 20 cm højere end Anita, men Kenneth kan hverken komme med bud på alder eller kropsbygning. Det eneste, han kan huske, er, at vedkommende er iført en sort jakke med noget hvidt på ryggen. Kenneth ser kun manden på afstand, da Anita mødes med vedkommende oppe på en gangbro. Kenneth kan se, at de to mennesker giver hinanden et kram, som om de er venner. Anita og den fremmede mand går nu i retningen af Anitas lejlighed. Kenneth er ret sikker på, at klokken på det her tidspunkt er omkring 21.55. Kenneth ankommer til Ishøj station ca. kl. 23. Undervejs i toget ringer han til sin kammerat Jan, og Jan og en anden af Kenneths venner, Allan, aftaler at mødes med Kenneth ved gadekæret i Ishøj. Dette sker omkring kl. 23.10, og de tre unge gutter går nu sammen hen til en fest, som en af deres veninder, Tina, holder. De tre venner hygger sig rigtig meget sammen til festen, som slutter omkring kl. 05. Jan og Kenneth bliver overnatter, mens Allan tager hjem til sig selv for at sove. Omkring kl. 10 næste morgen vågner Kenneth hjem hos Tina. Her ser de en film, spiser noget mad, og på et tidspunkt mellem kl. 11 og 13 ringer Anitas mor til Kenneth. Moren forklarer Kenneth, at hun har fået telefonnummeret ved at kontakte et teleselskab, og hun spørger, hvad han hedder og hvor han bor. Anitas mor forklarer, at hun ikke kan komme i kontakt med datteren, og Kenneth forklarer, at han ikke har set hende siden fredag aften, hvor hun har fulgt ham til stationen. Kenneth forklarer også, at Anita har sagt, at hun skal til barnedåb næste dag, altså om lørdagen. Men moren svarer til dette, at det ikke kan passe, og at hun er ret nervøs for sin datter, som skulle have været hjemme hos forældrene overnatten ved 23-tiden, aftenen forinden. Kort efter moren har lagt på, så sms'er Kenneth til Anita, at hun skal ringe til sin mor. Omkring en halv time senere ringer Anitas mor endnu en gang til Kenneth. Det er tydeligt, at hun denne gang er meget oprevet, og hun råber og skriger en masse forskelligt om blod, seng, gulv, vold, og hun ligger der. Det er ret svært for Kenneth at forstå, hvad det er, Anitas mor snakker om, men på et tidspunkt hører han en mandestemme i baggrunden, som virker mere fattet, og han beder derfor om at snakke med vedkommende. Kenneth får nu manden i røret, og han fortæller, at han hedder Morten og er Anitas stedfar. Selvom Morten virker mere rolig, så er han også meget påvirket af situationen, og får også nævnt en masse ting om vold, blod, guld og seng. Kenneth forklarer nu noget, som de to betjente stusser lidt over. Han fortæller nemlig, at han beder Morten om at give politiet sit telefonnummer. Kenneth har forstået, at der må være sket Anita noget, og han må derfor være en form for vidne, da han jo har været sammen med Anita dagen før. Han vil derfor også gerne stå til rådighed med oplysninger, hvis det kan være til hjælp. Efter samtalen med Anitas stedfar og moren, så tager Kenneth hjem til sig selv. Klokken er på det tidspunkt omkring 13. Omkring kl. 16.30 henter han sin kæreste på Ishøj station, og sammen tager de hjem til Kenneth. Mere husker og forklarer Kenneth ikke for tiden før, under og efter han har været sammen med Anita. Betjentene spørger nu Kenneths forældre, om de vil give dem lov til at ransage Kenneths værelse. Dette får de selvfølgelig adgang til. Og under ransagningen blev det tøj, Kenneth har haft på fredag den 17. december, herunder jakke, bukser, sweatshirt, t-shirt, strømper, sko og kasket indsamlet, så de kan blive sikret til sagen med henblik på kriminaltekniske undersøgelser. Da Kenneth som sagt virker meget rolig og fattet, og ikke har nogen fysiske skader på kroppen, så giver afhøringen ikke nogen yderligere anledning til, at kriminalfolkene skal anholde Kenneth og tage ham med på stationen. De to efterforskere forlader derefter adressen igen. Tilbage på politigården i Gentofte sidder to teknikere og ser overvågningsvideoer igennem fra Jægersborg station. De koncentrerer sig specifikt om tidspunktet mellem den 17. december og den 18. december. Og her kommer de frem til følgende. Jeg citerer direkte fra politiets journaler. I tidsrummet fra kl. 20.29.10 til kl. 20.30.06 har overvågningskameraet filmet en mand iført beige jakke med påskrift på ryggen samt blå hiphop bukser og en omvendt kasket. Manden er på perronen og bevæger sig ned ad trappen på vej væk fra stationen. Manden har tomme hænder. Personen er genkendt som værende identisk med Kenneth af de politikollegaer, der har været på Kenneths bopæl natten forinden. I tidsrummet mellem kl. 22.13 og kl. 22.14 har overvågningskameraet filmet to piger. Den første er iført en mørk jakke med lyse ærmer, langt lyst kommunefarvet hår, lyse jeans og lyse sko. Og den anden er iført en mørk jakke, har mørkeblondt langt hår, mørke jeans og lyse sko. De to piger bevæger sig op ad trappen til perronen og indløser en billet, hvorefter de tager S-toget i retningen af København. De to piger er identificeret som værende Anitas veninder, Gitte og Sille. I tidsrummet mellem kl. 22.41 og kl. 22.55 har overvågningskameraet igen filmet en mand, genkendt som værende Kenneth, som indfinder sig på trappen på vej op til perronen. Han bærer på det her tidspunkt en plastikpose i hænderne. Plastikposen ser ud til at være fyldt, og den har en rød, grøn og sort påskrift på siden. Kenneth taler i mobiltelefon og vandrer hen ad perronen. Han går lidt rundt og tager kl. 22.55 S-toget i retningen mod København. Kenneth har en upåfaldende adfærd, da han går rundt på perronen. Det kan derefter konstateres, at Kenneth ankommer til Jægersborg station kl. 22.41. Jævnfør tidsplanen, så skal der afgå et tog mod København kl. 22.53. Men ud fra tidsangivelsen på filmen er toget lidt forsinket og kører først kl. 22.55. Dette stemmer stort set overens med Kenneths forklaring, hvad angår minuttal. Kenneth har dog forklaret, at han tog toget en time tidligere, end det reelt var tilfældet. Citat slut. Alt dette er meget interessante observationer fra den station, der ligger tættest på Anitas bopæl. Men hvad med stationen, som Kenneth påstår, han står af på, nemlig Ishøj? Optagelserne fra Ishøj station får politiet også fat i og begynder at se igennem. Det drejer sig om både film fra selve stationen og optagelser fra Ishøj Bycenter. På optagelserne kan man se, at Kenneth kl. 23.32 kommer gående ind i centret via indgangen fra Ishøj station. Han går alene, og han er iført det samme tøj, som han har på, da han forlader Jægersborg station. Med sig har han en hvid plastikpose. Kl. 23.33 forlader Kenneth Ishøj Bycenter. Dette er også interessante oplysninger, som vidner om, at Kenneth taler sandt. Men at der også stadig er noget, der ikke passer med en god timetallet. Politiet har rigtig svært ved at finde nogen konkrete beviser for, at Kenneth skulle være indblandet i drabet på Anita. Men de arbejder på højtryk og håber dog fortsat på, at der dukker nogle gode konkrete spor op, så de kan få anholdt en mulig gerningsmand. Historien om drabet på Anita fylder mange af landets forsider, og nyheden bliver også omtalt i TV-avisen og i TV2-nyhederne. Dette betyder, at borgerne nu også kan læse om sagen på tekst-tv, og det er der en specifik person, der gør. Søndag den 19. december ringer vedkommende til kriminalpolitiet og beder om at snakke med den betjent, der har med sagen om drabet på Anita at gøre. Manden, der ringer, får en kriminalassistent i røret, og her fortæller han, at han har læst om sagen på tekst-tv og har bidt mærke i, at sagen omhandler en 18-årig pige ved navn Anita. Han forklarer videre, at hans søn Jeppe har været til en fest fredag aften den 17. december, og at sønnen her har mødt en fyr, der hedder Kenneth, som har en hvid plastikpose med sig. Den fremmede fyr Kenneth går på et tidspunkt ind på et værelse, og Jeppe er til stede, da fyren tømmer indholdet af den hvide plastikpose ud på et bord. Jeppe lægger mærke til et plastikkort med navnet Anita på. Kenneth tager kortet op og knækker det, mens han siger, det var så Anita. Jeppe synes, det virker ret besynderligt, og det er også derfor, han efterfølgende fortæller om situationen til sin far. Da faren søndag morgen sidder og læser nyheder på tekst-tv, får han bange anelser, da han ser nyheden om det frygtelige mord på netop en pige, der hedder Anita. Han ringer derfor straks til politiet. Kriminalassistenten i den anden ende rør er tavs nogle sekunder. Han rømmer sig og beder nu Jeppes far om at køre sønnen ind på politigården, så han kan blive afhørt samme dag. Blot 45 minutter senere sidder Jeppe sammen med sin far over for to kriminalfolk i et mødelokale på Gentofte Politigård. Her forklarer Jeppe, at han er til fest hos en pige fredag aften den 17. december i Ishøj. Mellem kl. 00 og 00.30 ankommer en fyr, der hedder Kenneth, som han ikke har set før. Kenneth har to kammerater med, der vist nok hedder Jan og Allan. Jeppe hilser på dem alle tre, men da han vil give hånd til Kenneth, udbryder den nye gæst. Ikke den hånd. De går nu alle ud i lejlighedens køkken, og her viser Kenneth sin hånd frem. Flere samles om bordet, og Kenneth kigger rundt, mens han spørger. Hvad kan I se en forskel? Er de hævet? Jeppe, der står forrest, studerer Kenneths hånd og ser, at lillefinger- og ringfingerknoglerne på Kenneths højre hånd er lidt hævet og lidt blålige. Kenneth sætter sig nu ned ved spisebordet med den hvide plastikpose mellem benene. De sidder lidt og snakker og går derefter ind i et tilstødende værelse. Her tømmer Kenneth posen ud på et bord. Han virker nærmest glad for at vise indholdet og kigger stolt rundt på dem, der har fulgt med ind på værelset. Fra posen kommer der blandt andet en pung og noget sølvpapir med en asklump. Kenneth tømmer nu pungen for kontanter og plastikkort. Flere af kortene smider han nonchalant på bordet, og her ligger Jeppe mærke til blandt andet et sygesikringsbevis, et hævekort til Sydbank samt et hævekort mere. Jeppe tager et af kortene op på bordet, og her kan han se navnet Anita figurere. Kenneth tager nu kontanterne og putter dem over i sin egen pung. Kenneths ven Allan tager sygesikringskortet op og sidder lidt og leger med det. Pludselig kommer han til at knække det, og han smider derefter de to dele på bordet. Kenneth stopper op og fryser et par sekunder, men han siger ikke noget. I stedet tager han noget hvidt pulver frem fra sin egen pung. I samme øjeblik kommer Tina, hende der holder festen, ind i lokalet. Da hun ser posen med det hvide pulver, siger hun til Kenneth, at han ikke skal tage stoffer i hendes hjem. Kenneth adlyder og putter nu posen tilbage i sin pung. Derefter tømmer han resten af posen ud på bordet. Der er en hel del CD'er, DVD-film og PlayStation-spil. Det interessante er, at der på flere af coversene står Gentofte Bibliotek eller Søllerød Kommune. Jeppe ser det her og spørger Kenneth, hvor han har tingene fra. Kenneth svarer, at det er noget, han har købt i København. Da Jeppe påpeger, at tingene nok stammer fra et bibliotek, så tilføjer Kenneth, at de kommer fra Gentofte i stedet. Dette synes Jeppe er lidt underligt. Men det, der dog overrasker ham mest, er, at Kenneth nærmest virker overrasket, hver gang han hiver noget nyt op af posen, som om han rent faktisk ikke helt ved, hvad der er i den. På et tidspunkt udbryder Kenneth, og hvad? Er der flere penge? Da han finder yderligere 200 kroner i kontanter nede i posen. Kenneth og hans venner finder nu en flaske vodka frem, som de begynder at blande drinks af. Mens de drikker, tager Kenneth også en kniv op af sin jakke. Det er en mørk og lidt beskidt butterfly-kniv. Kniven er ca. 20 cm lang, når den er foldet ud. På et tidspunkt høres en ringetone, hvorefter Kenneth får fumlet en Sony-mobiltelefon frem fra sin jakkelomme. Han kigger nu på displayet og mumler noget i retning af Morten far eller far Morten. Telefonen ringer flere gange, og til sidst slukker Kenneth den og tager batteriet ud. Han tager også SIM-kortet ud og lægger det på bordet. Jeppe lægger mærke til, at der står TDC på det lille kort. Kenneth lægger mærke til, at Jeppe følger ret godt med i, hvad der sker, og han spørger nu, om Jeppe vil købe mobilen. Jeppe afslår, og Kenneth propper nu telefonen tilbage i sin jakkelomme. På det her tidspunkt er der kommet mange flere gæster til festen, og der er vel omkring 20-25 mennesker i lejligheden. Kriminalfolkene, der har afhørt Jeppe, takker ham mange gange for hans samarbejdsvilje og for de mange interessante oplysninger. Med alle disse nye oplysninger til sagen, så beslutter chefefterforskeren, at Kenneth skal findes og anholdes. Politiet kører derfor ud til hans bopæl i Ishøj og banker på, også selvom klokken på det her tidspunkt er 01.30 om natten. Kenneth bliver nu vækket og anholdt og sigtet for manddrab efter straffelovens paragraf 237. Hans forældre er dybt rystede, men ikke desto mindre må de se deres teenage-søn blive iført håndjern og taget med op på sit værelse igen. Her foretager man nu en grundig ransagning med Kenneth til stede. I en skuffe bliver der fundet en hvid plastikpose med DVD-film og CD'er med kommunelogo som biblioteksstempler på. Man finder også en armigrøn butterfly-kniv, en lille plastikpose med hvidt pulver, en kastestjerne, en peberspray og et stødvåben med tre klinger. På værelset bliver der også fundet to mobiltelefoner, en computer, en USB-dongle, et nøglebund med en Christiania keyhanger og forskellige andre ting, alt sammen noget, der bliver konfiskeret og beslaglagt. Efter ransagningen bliver Kenneth kørt direkte til politigården i Gentofte. Efter den unge mand er blevet indregistreret i politiets register, så blev Kenneth kørt til Retsmedicinsk Institut. Ved lægemsundersøgelsen blev der fundet flere tegn på vold ved underhudsblødninger på højre kindben, bløddelshævelse på højre håndryg og spredte hudafskrabninger. Dette kunne altså tyde på, at Kenneth har været op og slås eller har slået på noget. Man skyder på, at skaderne ikke er mere end maksimalt 2 dage gamle. Der bliver derudover også fundet et mindre antal snitsår fra en kniv, men ikke helt præcis kan sige, hvornår er opstået. Det kan dog ikke udelukkes at være sket den aften, Anita bliver dræbt. Et andet interessant forhold er, at Kenneth på sin højre hånd har en førstegradsforbrænding, som sandsynligvis også er opstået i løbet af weekenden. De retsmedicinske undersøgelser afsluttes, og Kenneth bliver nu kørt tilbage til politigården, hvor han skal afhøres. Det er efterhånden blevet mandag morgen den 20. december, og præcis kl. 9.30 går afhøringen af Kenneth i gang. Han har selvfølgelig sin advokat til stede under hele seancen. Selve afhøringen kommer til at vare næsten 6 timer, og her får Kenneth lov til at tale frit, uden at blive præsenteret for de mange facts, som politiet har fået indsamlet indtil videre. Den unge mands forklaring er næsten identisk med den, han tidligere er kommet med, da han blev afhørt på sin bopæl første gang. Da der er gået godt 6 timer, bliver der holdt en længere pause, hvor Kenneth får lov til at sidde alene i en ventecelle og tænke over tingene. 2 timer senere hæver de om atter en gang ind i et afhøringslokale, og her bliver han præsenteret for de forskellige facts og vidneforklaringer, som kriminalfolkene har indsamlet. Herunder også den forklaring, som den unge mand Jeppe er kommet med. Med hensyn til den famøse hvide plastikpose, så forklarer Kenneth, at det er en, han får af Anita, og som han skal aflevere for hende på Brøndby eller Herlev Bibliotek. Som afhøringen skrider frem, så er det tydeligt, at den unge mand flere gange føler sig presset over situationen. Han beder også gentagne gange om at tale med sin advokat i ene rum, og det ender med, at advokaten til sidst stopper afhøringerne og meddeler, at hans klient ikke ønsker at udtale sig yderligere. Dette er Kenneth også i sin gode ret til. Derfor er der på det her tidspunkt ikke andet at stille op, end at gøre klar til et grundlovsforhør, som skal afholdes inden for det næste døgn. Samme dag ud på aftenen får politiet en opringning fra Kenneths 2 kammerater, Allan og Jan. De 2 venner fortæller, at de har nogle oplysninger, de gerne vil videregive om deres ven. De bliver derfor begge kaldt ind på politigården til en afhøring. Her forklarer Allan, at han fredag den 17. december omkring kl. 20.30 ankommer til festen hos Tina i Ishøj. Omkring kl. 21.45 stod Jan til selskabet. I løbet af aftenen ringer Kenneth til Jan. Da der er meget høj musik til festen, så går han udenfor for at snakke. Da Jan kommer ind igen, spørger Allan, om han ikke kan køre med op på stationen og hente Kenneth, der åbenbart har det dårligt. De 2 unge fyre kører nu på knallert op til Ishøj station. Kenneth er allerede gået dem i møde, og ca. 500 meter fra stationen mødes de med ham. Det er tydeligt for de 2 venner, at Kenneth er ret meget ude af den. Han virker decideret oprevet og ved siden af sig selv. Jan undrer sig også meget over, at Kenneth hele tiden holder sin ene hånd i lommen, som om han skjuler den. Det, der dog skræmmer Jan mest, er, at Kenneth siger, at han er glad for at se de 2 venner er kommet, da han er bange for, at han har slået en ihjel. Kenneth viser dem herefter sin højre hånd, hvor han ikke kan bevæge sin højre lillefinger og ringfinger. Jan lægger også mærke til, at der er blod på hånden. Da vennerne spørger, hvad der er sket, så fortæller Kenneth, at han er blevet overfaldet af en indvandrer, men han kan dog ikke fortælle, hvor det er sket. Kenneth forklarer oprevet, at han har stukket personen i maven, i brystet og i halsen med en kniv. Da personen falder omkuld, slår Kenneth ham i ansigtet med sin højre hånd, og det er derfor, han har fået skaderne. Kenneth tager nu en kniv frem, som han viser til Allan og Jan. Kniven er en militærgrøn butterfly-kniv. Allan kan se, at der er lidt størknet blod på kniven. Jan spørger nu direkte Kenneth, hvad fanden er det, du har lavet? Mor til Kenneth svarer, jamen, jeg blev overfaldet op på Jægersborg station. Jeg blev slået i hovedet flere gange, så jeg måtte tage min kniv og stikke ham i halsen. Da de 2 kammerater møder Kenneth, bærer han på en hvid plastikpose i den hånd, som ikke er stukket i lommen. På et tidspunkt åbner Kenneth den her pose og viser de 2 venner indholdet. Der er ca. 30 CD'er og DVD'er i posen. Kenneth tager nu også 2 punge frem fra sin jakke og viser dem til Jan og Allan. Den ene er en zebra-stribet pung med lynlås på 3 af siderne. Den anden pung har cirka samme størrelse, men er grå med en lille udvendig lomme, der kan lukkes med en trykknap. Efter de tre mænd har stået og snakket et kvarters tid, så går de alle tre hen til festen hos Tina. I løbet af aftenen bliver indholdet af Kenneths pose tømt ud på et bord. Posen indeholder som sagt ca. 30 CD'er og et par DVD-film og nogle PlayStation-spil. CD'erne har alle sammen markader fra forskellige biblioteker, blandt andet Lyngby Bibliotek, Gentofte Bibliotek og Søllerød Bibliotek. Kenneth tager også på et tidspunkt de to punge op af forlommen på sin jakke. Han tømmer pungens indhold ud på bordet, og her er der omkring 400 kroner i kontanter. Derudover er der også et sygesikringsbevis, et lånerkort og et studiekort med billede. Alle kortene har navnet Anita stående. En af efterforskerne stopper nu afhøringen, og Jan og Allan bliver hver for sig forespurgt, om de kan genkende pigen på de forskellige kort. Og det kan de. Pigen på billedet genkender de som værende Anita, som de har set billeder af i TV-avisen efterfølgende. Afhøringen fortsætter. Og her fortæller Jan, at han på et tidspunkt spørger Kenneth, hvor han har de mange ting fra. For han gætter på, at de ikke rigtig kommer fra den overfaldsmand, som Kenneth har forsvaret sig imod og stukket med en kniv. Kenneth forklarer, at han har været til en fest sammen med Anita i Jægersborg. Han forklarer, at det er en fest med stoffer, hvor alle bare har ligget helt tåget nede på gulvet. Kenneth og Anita går på et tidspunkt rundt til festen og samler de nævnte effekter. Kenneth siger derefter følgende, jeg citerer. Jamen, jeg fulgtes med Anita op til Jægersborg station, hvor jeg gik op til stationen, og så jeg Anita mødtes med en person med en sort jakke med noget hvidt på ryggen. Jamen, det var det, jeg så. Citat slut. Drengene forklarer videre, at en mobiltelefon nogle minutter senere ringer fra Kenneths lomme. Han tager den frem og slukker den og forsøger nu at sælge den til en anden gut, der er til festen. Den anden gut siger umiddelbart nej, men en tredje fyr stikker Kenneth 100 kroner for mobilen. Kenneth hiver også en lille MP3-afspiller frem, som han har haft rundt om halsen, og denne bliver også solgt videre til en af festdeltagerne. Da klokken bliver omkring 2, går Kenneth ud på toilettet sammen med ham, der køber mobiltelefonen. Kenneth siger lige ind til Jan, at han skal ud og have en streg. Godt en time senere begynder festen at dø lidt ud, og flere af gæsterne tager hjem. Alle andre end Jan, Kenneth og Allan forlader stedet. Da alle er gået, så går Kenneth, Tina og Jan ned på en tankstation, hvor de køber chips, cola, hapstoks og cigaretter. Kenneth betaler for alle tingene. De overnatter nu alle sammen hos Tina, og næste dag bliver Jan vækket af Tina og Kenneth omkring kl. 13.30. Kort efter, at Jan er vågnet, ringer Kenneths mobiltelefon. Kenneth snakker et par minutter med en eller anden. Og da han har lagt på, fortæller han de andre, at det bare er Anitas mor, der spørger, om han ved, hvor Anita er henne. Et par timer senere ringer Kenneths mobiltelefon igen. Og Jan sidder så tæt på Kenneth, at han igennem telefonen kan høre en kvindestemme, der græder og virker meget oprevet. Han hører samtidig også Kenneth sige følgende, jeg citerer. Det er bare løgn. Det er ikke rigtigt. Samtalen med kvinden varer cirka 5 minutter. Da han har lagt på, siger Kenneth følgende. Jeg citerer igen. Anita er blevet dræbt i går. Citat slut. Umiddelbart så virker Kenneth oprigtigt overrasket og lamslået. Og kort tid efter siger han, at han er nødt til at tage hjem. Dette er alt, hvad Jan og Allan tilsammen kan fortælle om det, de har oplevet i tiden før, under og efter drabet på Anita. Spørgsmålet er nu, om efterforskerne med disse oplysninger, plus alle de facts og indicier, de øvrigt har fået indsamlet, kan få retten til at give medhold i, at Kenneth skal varetægtsfængsles, og sagen kan videre efterforskes. Selvom Kenneth umiddelbart virker som en oplagt gerningsmand, så er der altså flere forhold, der stadig er meget uklare. Først og fremmest er der ingen konkrete beviser på, at Kenneth har dræbt Anita. I hvert fald ikke endnu. Samtidig så er det også meget svært for efterforskerne at se, hvad motivet til drabet kan være. For hvem kan dog finde på at skære halsen over på en helt uskyldig teenager uden grund? Lyt med næste gang og få afslutningen på historien om drabet i Gentofte. Du har lyttet til anden del af drabet i Gentofte. Tredje og sidste del udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, Du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.